knihách s knihovnicí.
Hezké odpoledne vám přeje Filip Černý dnes spolu s českobudějovickou knihkupkyní Veronikou Kučerovou. A hned vás vezmeme na výlet, na hrad Kostku, vlastně do Nizozemí, prostě máme tu další román od píšícího kastelána Evžena Bočka.
Aristokratka u královského dvora je již pátým dobrodružstvím mladé Marie Kostkové z Kostky. Její rodina zdědila hrad Kostka a přestěhovala se z Ameriky do Čech. Společně s hradem zdědili i místní pozoruhodný personál. Neurotického a hypochondrického zahradníka, nedorudného kastelána, který nesnáší lidi, a věčně ořechovicí posilněnou kuchařku paní Tichou. I samotná rodina Kostkových je velice pozoruhodná. Otec původem Čech na zámku se postupně mění v nesnesitelného šetřílka a lakomce. Matka je Američanka, velice střeštěná a nadevše miluje princeznu Dianu. Jediná Marie představuje jakž takž normální figuru v této spleti. Příběh navazuje na děj předchozí knihy Aristokratka na vlně zločinnosti, kde se parta vykutálených zlodějů pokusila ukrást Kostky obraz, kterému paní Tichá říkala bordel v kuchyni. Ukázalo se však, že se jedná o ztracený portrét služebné od Rembrandta a že se jedná o národní poklad Nizozemska. K nelibosti otce se Marie rozhodne obraz vrátit nizozemské královně. Autor knihy Evžen Boček býval sám kastelánem. Své zážitky poprvé zúročil v knize Deník kastelána a následně i ve své další knize Deník aristokratky, která stala na počátku úspěšné série, která už nyní čítá 5 dílů. A další jsou v plánu. Kniha se dobře čte, děj pěkně odsýpá, Boček dokazuje svůj cit pro humor a servíruje čtenáři jednu humornou událost za druhou. Umí si správně udělat srandu z lidských slabostí, aniž by jeho hrdinové působili jako přehnané karikatury. Kniha určitě stojí za přečtení, ačkoliv já osobně k ní mám jednu takovou výtku, a sice, že ta kniha je jako přes kopírák, jako předchozí Bočkovy knihy. Je to furt to samé.
Ale já bych dodal, je to vtipné a v časech, které právě zažíváme, je i opakovaný vtip vtipem, a to se cení. Ukázku z knihy Aristokratka u královského dvora čte Petr Kronika.
Otec dostal dopis od nizozemské královny. Její veličenstvo Beatrix mu jménem svým, jménem 16 milionů svých poddaných, ti se pochopitelně nepodepsali, vyjadřuje poděkování a ujišťuje ho neskonalou vděčností za to, že bez průtahů vrátil Rembrandtův obraz ukradený za války nacisty, který se Bůh ví jak dostal na Kostku, a nebýt totálně spackané loupeže rodiny Majerových, nikdo by o jeho existenci neměl ani ponětí. Dále královna píše, že by pro ní bylo velkou ctí, kdyby mohla naší rodině poděkovat osobně ve svém královském paláci na recepci pořádané u příležitosti slavnostního představení bordelu v kuchyni. Ona samozřejmě používá oficiální název portrét služebné, všemu nizozemskému lidu. Ubytování a stravu by nám zaplatila. Cestu asi ne. Otec se strašně rozčílil a dopis označil za vrchol hulváctví. Křičel, že je to jakoby člověku vykuchanému proti jeho vůli poslali pozvánku na přátelské posezení s příjemci jeho vlastních orgánů. Znovu, už asi po milionté se mu řekla, že ten obraz byl kradený a bylo věcí šlechtické cti ho vrátit majiteli. Otec taky už asi po milionté odsekl, že ho takový podstatný detail nezajímá. Podle jeho výkladu dějin všichni aristokraté kradli jak straky. Jenom on je chudák, kterého berou všichni na hůl.
Hej, Edici Tvář nakladatelství Vyšehrad opanovali jeho Češi. Po knihách z pera Jana Štiftera a Hany Lehečkové vyšla v řadě mapující tvorbu mladých nadaných českých autorů kniha z livského rodáka Lukáše Čičeliho Nejkrásnější pohřeb Jana Huga. A já se autora ptám, kdo to byl muž se starosvětským jménem Jan Hugo? Skutečná postava?
Ne, je literární. Je to celé jakoby fikce. To téma, která jsou v tom jakoby zobrazené, tak ty považuji za aktuální, ale jsou vlastně zpracované takovým fantastickým způsobem. Tady v tom případě Jan Hugo je takový jakoby býval to rošťák, který dělal furt nějaké vylomeniny a za toho tát tahal za ucho, až mu utrh a on se pak s tím jedním uchem cítil, že svým tělem už asi nikdy neohromí, tak se začal zabývat duchem a stal se elegánem a sběratelem umění. A protože ze vsi, kde žádné umění není, tak sbírá aspoň šrot a šetří si na cestu do světa a hodlá ten svět ohromit. No a pak jednou zaslechne tím jedním uchem krásný dívčí zpěv, tak se rozhodne ohromit spíš tu dívku. Ale ten zpěv utichne, on neví, odkud se ozýval, tak ji vlastně jakoby v průběhu té knihy hledá. A je to vlastně o nějakém očekávání, o hledání něčeho jakoby dokonalého dokonalosti. No. Potom odjíždí s takým kamionem nějakým, který je proti polem, není tak jako jemný elegán a tak jako se střetává s různými příhodami. Je to taková postava šibala.
Je to příběh mimo prostor a čas, anebo já předpokládám, vesnice asi bude jeho česká?
No, odehrává se to tak trochu mimo prostor a čas, sice v Čechách, ale v žádné určité době, možná je to nějaká budoucnost. Ty prostory jsou dálnice, cesty, jedna malá vesnice a potom uzavřené město, které je vlastně schované ve vojenském újezdu, kam je zákaz vstupu.
Tak, ale teď už vzhůru na knižní stezku. Skrze literární trní nás zavede až na lesní palouk a zatímco si budeme klestit cestu, tak nám z knihy Nejkrásnější pohřeb Jana Huga bude opět číst Petr Kronika.
Odpočinul jsem si a bolest hlavy ustoupila. Šel jsem se podívat na palouk. Zůstal po nich prostřený stůl, malé pódium a na něm falešný mikrofon, pod ním zlaté křeslo. Připadal jsem si jako v divadle po představení. Opuštěnost kulis na mě doléhala. Abych jí nepodlehl, plně jsem se soustředil na ty podivuhodné znaky civilizace, na které jsem po dlouhé samotě narazil. Jako lesní dandy jsem však nevěděl, jak s nimi naložit. Líbezně se usadit do křesla? Předvést pár sličných póz stromovému publiku? Lekl jsem se, že myslím na stromy jako bytosti. Za chvíli bych s nimi mohl i konverzovat. Nutkavě se mi vtírala myšlenka na změnu perspektivy.
Ano, je to tak. Propadnete čtení a vše vidíte jinak. Neříkám, že lépe, ale prostě perspektiva bude jiná. Milé čtenářky a čtenáři, naslyšenou zase za týden.